Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Danas počinje postavljanje rampe na železničkom prelazu kod Međurova, na kom je poginulo petoro ljudi, saopštile Železnice Srbije. U tsunamiju u Indoneziji stradala 281 osoba, više od 1000 povređeno, novi je bilans nepogode. Vlasti Perua naložile zatvaranje 33 luke zbog izuzetno velikih talasa. Južnokorejske vlasti zapretile kaznom BMW-u. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta saobraćeni stručnjaci Milan Vujanić i Damir Okanović za Radio Slobodna Evropa kažu o merama bezbednosti železničkog saobraćaja u Srbiji nakon tragedije kod Niša u kojoj je poginulo petoro ljudi.
Zamisli da napraviš most preko reke i ne staviš ogradu i samo kažeš pešacima da vode računa da ne padnu.
Imate spuštene rampe gde automobili, kamioni, autobusi prolaze preko pruge. Bojim se da postavljanjem rampi nećemo zapravo mnogo naprediti bezbednost saobraćaja.
Kao i most Radio Slobodna Evropa, o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena na vladavinu nacionalnih stranaka, govore profesori Miodrag Živanović i Asim Mujkić.
Ovi naši vlastodržci koji su više od 3 decenije na vlasti neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode.
Odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini, ali se već nazire kraj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Železnice Srbije saopštile su da će u narednih 15 dana na putnom prelazu kod Donjeg Međurova biti postavljene rampe. Na tom mestu bit će pored rampi i čuvar putnog prelaza, rekao je portparol infrastruktura Železnice Srbije Nenad Stanisavljević Beogradskoj agenciji Beta. Prema njegovim rečima, izgradnja rampe počeće danas popodne, a povodom početka radova bit će prisutni i generalni direktor infrastruktura Železnice Srbije Miroljub Jevtić i gradonačelnik Niša Darko Bulatović. Teška saobraćajna nesreća kod Niša u kojoj u sudaru voza i autobusa 5 osoba poginula, a više od 30 povređeno, ponovo je otvorila pitanje bezbednosti pružnih prelaza. U Srbiji je samo 500 od ukupno 2000 pružnih prelaza opremljeno savremenom signalizacijom i rampama. Šta o tome kažu stručnjaci u prilogu Branka Vučkovića?
U Evropi su, da bi se predupredile ovakve nesreće, uvedeni najsavremeniji elektronski bezbednosni sistemi, koji pre nailaska vozova automatski spuštaju rampe, a učesnike u saobraćaju zvučnim i svetlosnim signalima upozoravaju na njegov dolazak. U Srbiji to nije tako, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Vujanić, penzionisani profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Jer je nedopustivo da prelaz bude obrzan samo Andrejnim prstom, a da nema zvučno i svetlosno signalizaciju koja obaveštava o nailasku voza na taj prelaz. Navešću primjer, zamisli da napraviš most preko reke i ne staviš ogradu i samo kažeš pešacima da vode računa da ne padnu.
Građani Niša su na protestu nakon nesreće tražili da se na pružni prelaz postavi rampa. Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, u Srbiji ni ona nije prepreka za nesavesne vozače.
Imate spuštene rampe gde automobili, kamioni, autobusi prolaze preko pruge, imate podignute rampe gde vozovi prolaze prugom dok je ona podignuta. Dakle, potpuno smo obesmislili rampu i bojim se da insistiranjem na postavljanjem rampi nećemo zapravo mnogo naprediti bezbednost saobraćaja.
Naša Dragana Cvetković zabeležila je izjavu Miška Marića, šefa sekcije za saobraćajne poslove Železnica Srbije u Nišu, koji je rekao da je po železničkim propisima odmah nakon nesreće na tom prelazu uvedeno dežurstvo.
Bez obzira na to što nismo krivi za nesreću koja se dogodila, ovo smo učinili jer su nam ljudski životi dragoceni. Nažalost, i ova tragedija pokazala da nikakvi dežurni železničari, nikakva signalna obeležja ne mogu da sačuvaju ljudske živote ukoliko se u saobraćaju ne postupa po propisima i ne postoji železnička i drumska signalizacija.
Profesor Vujanić smatra da su pored zastarele infrastrukture i signalizacije zastarela i pravila koja se primenjuju u železničkom saobraćaju.
Pravila bezbednosti saobraćaja u srpskim železnicama nisu inovirana u ovom smislu, a mislim da nisu skroz ni ispoštovana.
Aleksandar Ždrale, predsjednik Niške opštine Palilula, potvrđuje da su građani strahovali od neobezbeđenog prelaza i pisali zahteve za njegovu modernizaciju, ali da su apeli sve do nesreće ostali bez odgovora nadležnih državnih organa.
Građani se više puta obraćali i čekali smo rješenje od njih, jer gradska opština Palilula nema nadležnost za postavljanje ili uklanjanje barijera, nego to rade više instance.
Nakon nesreće Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, izjavila je da očekuje da će nadležni organi utvrditi sve okolnosti udesa i istakla da je neophodan stalni rad na podizanju svesti vozača i poštovanju saobraćajnih pravila i propisa. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Meštani sela Međurova, Čokota i Novog sela blokirali su juče prugu na prelazu gdje se u petak dogodila nesreća, zahtevajući da se tu izgradi železnička rampa. Prenosi Dragana Cvetković.
Stanovnici ova tri sela traže od nadležnih da što hitnije reaguju i urade ono što su od njih tražili još pre 10 godina. Ogorčeni su zbog tragedije na pružnom prelazu s obzirom na to da su ukazivali da bi takva nesreća mogla da se desi, jer na prelazu nema rampe, a vidljivost je često slaba. Zlatomir Živković kaže da borba ovih ljudi za bezbedniji pružni prelaz traje čak posljednjih 40 godina.
Ja znam da se 40 godine svake godine plače za ovu rampu. Molimo preklinjamo i niko nas nije saslušao. Niko. Ja bih volio da je jutros ministarka prošla ovim putem i da vidi kako bi prešla pruga.
Meštanin Gradimir Dinić dodaje da se svake godine pišu prioriteti sela i da je na prvom mestu uvek ovaj neobezbeđeni prelaz.
Podvožnjak onaj dole koji ispod kog ste prošli, tu je odnešeno isto 17 života na onom prelazu. I ta rampa. I niko. Sve obećavaju. Sve obećavaju.
5-4 godine poginuo čovjek, ona tvrdi 5 godine nije se desilo ništa.
Stanovnici su najavili da će nastaviti proteste sve dok rampa ne bude postavljena.
Ova blokada neće biti samo danas. Biće svake nedelje. Svake nedelje u 10 sati. Da.
I više.
Dok god se ne reši.
Protest meštana sela Međurova, Čokota i Novog sela obezbeđivala je policija. Okupljeni su palili sveće na mestu nesreće. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U tsunamiju koji u subotu uveče pogodio Indoneziju stradala je 281 osoba, više od 1000 je povređeno, saopštila je jutros Nacionalna agencija za vanredne situacije Novi bilans žrtava. Broj žrtava će nastaviti da raste, izjavio je portparol agencije, dodao da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za 57 osoba koje se vode kao nestale. Vlasti Perua naložile su zatvaranje 33 luke zbog izuzetno velikih talasa koji su poplavili pojedina turistička mesta, prenala je agencija France Press i dodala da taj fenomen nema veze sa tsunamijem u Indoneziji. Preventivno su zatvorene 33 luke, saopštio je Centar za vanredne situacije, dodao da su kupači i turisti evakuisani iz tih zona, pretežno na severu Perua. Talasi su poplavili neke hotele i ribarska mesta na plažama. Južnokorejske vlasti zapretile su kaznom od skoro 10 miliona dolara nemačkom proizvođaču automobila BMW, optuženom za odugovlačenje i povlačenje vozila sa defektnim motorima, koji su se u nekim slučajevima zapalili. Fotografije zapaljenih vozila bile su na naslovnim stranama u Južnoj Koreji tokom leta, a lokalni mediji preneli su da se zapalilo više od 40 automobila. Posle tih slučajeva neki javni parkinzi odbijali su ta vozila u strahu da se ne zapale.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Važan činilac britanske, evropske, svetske, ali i balkanske politike. Tako o smrti bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Pedija Ashdowna, pišu svetski mediji. Britanski Guardian piše da je politički svet odao počast Pediju Ashdownu, neukrotivom bivšem lideru liberalnih demokrata i bivšem marincu. Britanski dnevnik navodi da on nije voleo da bude ograničen na Westminster i da je više voleo da bude vođa koji je na pravom mjestu u pravo vreme, iskačući iz helikoptera i redovno putujući na prvu liniju fronta tokom sukoba u Bosni. Bivši oficir Kraljevske mornarice bio je prvi izabrani lider liberalnih demokrata, a onda i partije koja je trebala vojna disciplina. Navodi BBC i dodaje da je Ashdowna njegovo vojno i diplomatsko iskustvo imenovala za visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. On je bio stalni zagovornik intervencije u sukobima koji su usledili nakon raspada bivše Jugoslavije i dao je niz pozitivnih doprinosa stvaranju stabilnog okvira vlade, navodi BBC i prenosi Ešdaunove reči. Bosna je pod mojom kožom, to je mesto koje ne možete ostaviti iza sebe. BBC podsjeća da se on pojavio kao svedok optužbe na suđenju bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću, iako je odbrana osporila njegovu tvrdnju da je gledao kako srpske granate padaju na sela na Kosovu. Financial Times objašnjava da je 2002. godine Ešdaun postao visoki međunarodni zvaničnik u Bosni, uspostavljajući svoj štab u Sarajevu pored benzinske pumpe. Pomoćnici su se prisjetili kako je Ešdaun ostao na svom položaju dok se njegov tim uspaničio i pobegao iz svoje kancelarije nakon što je primio informaciju o postavljenoj bombi, navodi list. Ešdaun je bio svedok akcija srpskih snaga na Kosovu i sreo se sa tadašnjim srpskim predsjednikom Slobodanom Miloševićem 1998. godine. Pedi Ešdaun kasnije izrazio zabrinutost zbog povratka nacionalizma na Balkanu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Danas počinje postavljanje rampe na železničkom prelazu kod Međurova na kom je poginulo petoro ljudi, saopštile Železnice Srbije. U tsunami u Indoneziji stradala 281 osoba, više od 1000 povređeno, novije bilans nepogode. Vlasti Perua naložile zatvaranje 33 luke zbog izuzetno velikih talasa. Južnokorejske vlasti zapretile BMW o kaznom. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako žive stočari u najhladnijem delu Srbije, na Pešterskoj visoravni.
Bez struje žive tu 21. vijek i to je teško. Pa nema, teramo stoku sve peške do gore, gore imamo šta li to urađen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će nacionalne stranke uvek vladati u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekoh, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Imamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
Nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vladat će još neko vrijeme, međutim ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorla, dakle svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi, to se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija sa saradnje između ljudi koji zbog ovog diskursa koji dominira u medijima ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi kada gledaju naše vijesti, kada slušaju naše političare, zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine kada su ljudi bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavini i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića, Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost.
Čuli ste Most Radija Slobodna Evropa, u kom su govorili profesori Miodrag Živanović i Jasi Mujkić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izveštaj međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granica pokazao je da je u Srbiji loše stanje u medijima, tako da se trenutno nalazi na 76. mjestu od 180 zemalja, što je pad za 10 mjesta u odnosu na prethodnu poziciju. O domaćoj medijskoj sceni sa studentima novinarstva u Novom Sadu razgovarao je Norbert Šinković.
Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je u Srbiji prema njenoj proceni svake godine sve teže raditi kao novinar. Dodaje da se novinari konstantno dele na one podobne i na one nepodobne.
Medijska scena kod nas je podeljena, imamo podeljene novinare, na one podobne i na nepodobne. Vlast smatra da novinare koji dobro izveštavaju i koji izveštavaju javnost ono što zapravo javnost treba da zna, onda oni smatraju da su ti novinari opozicije i da ne rade dobro svoj posao. A oni zapravo koji se finansiraju od strane vlasti ili nekog bliskim njima, onda su oni dobri novinari i to se zapravo i pravi ta razlika.
Šta je rješenje, pitali smo naše sagovornike. Bojana Popović kaže da je bitno zainteresovati mlade generacije da prate kvalitetne medije i da na taj način budu bolje informisane. Ali za to treba promijeniti pristup medija, jer nove generacije imaju nove medijske navike.
Generalno, mlade se informišu isključivo preko društvenih mreža. Ja ne poznajem nikoga ko ne studira novinarstvo, a da se informiše preko bilo kog drugog oblika informisanja osim društvenih mreža. Princip je takav da što dođe do mene došlo je, što ne dođe nije ni važno. Znači, onaj sadržaj koji vidiš, ugledaš kada skroluješ i malo zastaneš, to je sve što ćeš dobiti, dalje ne ideš, eventualno otvoriš ukoliko je baš nešto zanimljivo, ako ne, i to se jako slabo čita, sve što je duže od tri reda, opis slike koji je duže od tri reda se ne čita, apsolutno... To je način koji funkcioniše danas.
Svetlana Paramentić dodaje da upravo multimedijalnost može doneti promene, da se stvori nova medijski i politički pismenija publika.
Njima treba dati kreativnost i treba dati novi format, novi pristup. Nisu oni neko ko okreće glavu i ignoriše stvari oko sebe. Naprotiv, oni ih prate, ali prate ih svojim očima iz prostog razloga što se to povjerenje izgubilo. Treba im prići baš sa njihove kreativne mlade strane i pokazati im da zapravo multimedija koja živi na internetu može da se koristi u srpskim medijima.
Da je internet mjesto gdje se stvara nova medijska publika potvrđuje i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz prošle godine. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, nešto više od 90% mladih informiše se preko društvenih mreža, dok preko web portala taj procenat je za 20% niži. Tradicionalni mediji su značajni ispod 50% glavnih izvora informisanja u krugovima mladih. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U nastavku o životu u najhladnijem delu Srbije. Na Pešteru, kada sneg napada i više od 30 cm, stočari vraćaju stada sa Katuna sa planine Giljeva u svoja sela. Kako ćete čuti u priči Danice Gudurić, na planini provode više od 6 mjeseci sve dok ima trave za ispašu.
Fikret Cucak iz sela Raždaginje sa porodicom na planini Giljeva svake godine provede oko 7 mjeseci. Život na stanovima nije lak, priča Fikret. Na Giljevi nema struje, a problem je i voda.
I bez struje živjeti u 21. vijeku, to je dosta teško. Obratili smo se i državi, elektrodistribuciji, obratili smo se svakom da nam pomogne da tu struju dovedemo kako se da ovajali. To neće da pomogne onako kako bi trebalo da pomogne, da te puteve malo radi, da popravi, da ljudi koji nemaju vode da im pomogne malo tim vodovodima da dovede malo dalje. Da u desnem periodu izlazimo na stanove, na katune, kako će da vam kažem, kompletna familija. Sa naša i mi. Ostat nije živ i tako. Šta imam 250. Se u maju i teramo gore, a vraćamo i negde 15. novembra tako. To nema, teramo stoku sve peške do gore. Gore imamo stanovi, imamo šta li to urađeni.
Mada živi od prodaje jagnjadi, Fikret misli da se ne isplati baviti se stočarstvom.
Ja mislim da se ne isplati. Zadnja 20 godina su 2 eura žive vage jagnjadi. Imaju subvenciju države, 7000 je od ovse. 2000 koje jagnje prođe klanicu, ali to kroz klanicu i to mora da daješ čovjek neveresiju ti je ta jagnjac i tako. Nema za gotove pare da mora da prodaš jagnja da bi to sve bilo uvijek mora da čekaš.
Na suprotnoj strani Pešerske visoravni u selu Dolić je domaćinstvo Zijadina Turkovića. U oboru oko 100 ovaca, godina kišna, pa je teško bilo obezbediti seno za zimu. On kaže da je godina koja na izmaku bila jedna od težih za stočare.
Bilo nam je dosta teško, imali smo puno kiše ove godine. Ali smo ove godine radili i septembar mjesec smo radili. Malo su nam usevi pšenice i ječan su nam malo propali od kiše, od vlage, a bio je dobar rod.
Drugog posla nemamo i mi na Pešteri moramo da se bavimo stočarstvom, od koga može pristojno da se živi, priča Zijadin.
A da pa na Pešteru se isplati koji ima radnu snagu, dobro se isplati, mislim da se graje stoka. Naročito ovce. Pa može se odredno da se živi, može, ali treba malo truda, malo već više rada. Kako da mi na Pešteru moramo držati u stoku i odlučili smo da živimo na Pešteru. Jedino što je žalosno i tužno što nam omladina ode i sela odmiru. Ja imam samo jednog sina, Bogu na mane, dovoljno u školu. Samo ja i žena smo kući.
Iako se ovih dana temperatura na Pešteri kreće oko 10. podeoka ispod nule, a visina snežnog pokrivača je oko 20 cm, naši sagovornici kažu da prava zima na Pešter još nije stigla. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
nastavku slušate dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je prošle sedmice vodio Jakub Novosel, češki freelancer koji je na Praškom filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta diplomirao slavistiku.
Ovaj vikend počinjem Amurlukom. Još pre par godina ne bi bilo nešto izvanredno, ali sada mi je dosta neobično. Našli smo se sa Markom Đoletom i njegovom Valerijom, stara ekipa. Jadan Mare čekao radnu vizu više od mjesec dana. Čim je konačno dobio, odmah došao ovdje. Zvučalo je kao idealna prilika za proslavu. Popio sam svega 3 piva i sada me boli glava, ali vredilo je. Iako živimo svi na par stanica, nismo se sreli mjesecima. Nema vremena, svi negdje žurimo. Mada niko od nas nema pojma gdje i zašto. Proračunali smo da se poznajemo već 10 godina. Oni su završili češki u Beogradu, ja srpski u Pragu. Ja dolazio dole da se zabavljam, oni ovdje da rade i ostvare bolju budućnost. Uz priču nismo mogli da izbjegnemo politiku. Nema tu poente, svuda isto. Populizam vlada svetom. U podne je došla Keva, sad vremena kasnije brat sa svojom porodicom. Od jutra smo se čuli barem 20 puta da se dogovorimo gdje ćemo proslaviti mamin rođendan. Nismo se složili pa smo kružili po komšiluku i tražili mjesto po restoranima. Uspjeli smo, ali nam klopa nije bila baš nešto. Posle kratka sedjelka kod nas i povratak na trg, bez mame. Svratio je otac sa svojom novom porodicom i našim tetkama. Njima božićna tradicija, nama obično mučenje. Sa Čaletom bez suvišnih reći, klasika. Nije više ni smešno. Uveče ostali sami i uživali u miru. Bara je zaspala u roku odmah. Nedjelja, 16. decembar. Posle dugog i psihički napornog dana sa mojima smo zaslužili malo odmora. Najviše Tereza. Nije ni čudno, termin je sve bliži. Zato sam je pustio da spava što duže, tako da je bara čitavo prepodne bila samo moja. Kad god je tražila mamu, poslužio sam se magičnom formulacijom mama spava i sva njena pažnja je opet bila posvećena samo meni. Želao sam da njoj nadoknadim sve vreme koje sam prošla 2 mjeseca proveo na snimanju. A dobro mi ide, non stop se smijem. Mame ipak ne mogu da konkurišem, mala je sada baš fiksirana za nju. Nije ni čudno, zna da će uskoro doći do promjena. Svuda na Facebooku slike sa jučerašnjih demonstracija u Beogradu. Gomila snega, ljudi još više. Na češkim vestima ni reći, barem nisam primetio. Francuska je nama zanimljivija, za Balkan će tek kad bude došlo do neke frke. Mada, možda je ipak ovako bolje nego čuvena Barbara. Ponedjeljak, 17. decembar. Ujutro odemo svi u pravac Kladno, mali industrijski grad van Praga. 20 minuta vožnje od naše zgrade. U 10 sati ima Tereza pregled. Sadržat će se neko vreme. Ja i Bara imamo umeđu vremenu dosta stvari da obavimo. Krećemo u jednu od naših zajedničkih avantura. Posle idemo u supermarket da kupimo namirnice za božićne slatkiše. Pre par godina smo sa mojim najboljim prijateljem pokrenuli jednu tradiciju. Muškarci prave slatkiše, žene cirkaju. Naš mali doprinos češkoj emancipaciji. Prijatelja više nema, Tereza više ne pije, a ja još uvijek nastavljam sa tradicijom i svake godine pravim slatkiše. Ovog puta prvi put sa svojom čerkom. Tereza je još uvijek čekala pregled, priključili smo joj se. Prošlo je više od 2 godine od kad sam bio zadnji put u ovom porodilištu. Sada mi se čini kao večnost. A vidjeti to, za par nedjelja ću ovdje opet da se onesvestim dok se moja ljubav ne bude porodila.
Dnevnik Radija Slobodna Evropa čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas počinje postavljanje rampe na železničkom prelazu kod Međurova na kom je poginulo 5 ljudi, saopštile Železnice Srbije. U tsunami u Indoneziji stradalo više od 280 osoba, a više od 1000 povređeno, novi je bilans nepogode. Vlasti Perua naložile zatvaranje 33 luke zbog velikih talasa. Južnokorejske vlasti zapretile kaznom BMW-u. U Srbiji danas kiša do 10 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.